perjuangan setiap tangisan jadi nyanyian kemenangan di ujung penantian.